Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med mediehuset Ingeniøren, Automatikmessen Automatik, AM Hub, Innovation Center Danmark og IDA Forsikring. Jeg hedder Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. 3D-print har været en af de mest omtalte og hypede teknologier. I en lang periode for nogle år siden, der hed det sig, at vi alle sammen skulle have en 3D-printer på skrivebordet, sådan en lille billig 3D-printer, der kunne printe alle mulige dimser i plastik. Sådan er det ikke rigtig gået, men det betyder ikke, at 3D-print er forsvundet. Tværtimod så bliver 3D-print brugt rigtig meget i forskellige industrier. Her der kalder man det ikke altid for 3D-print, der kalder man det for additive manufacturing. I denne udgave af Tektopia, der skal vi besøge to danske virksomheder. Ej, i virkeligheden skal vi faktisk besøge tre, men det finder du ud af, hvordan det kan blive til tre lidt senere, fordi vi skal høre om 3D-print af brillestel, som er blevet en rigtig god forretning for det danske firma Monocool. Og så skal vi besøge firmaet PJ Diesel, der har specialiseret sig i genbrug af maskindele. Og så kan man sige, jamen genbrug af maskindele til skibe, hvordan kan man bruge 3D-print eller additive manufacturing i den sammenhæng? Men det bliver du altså meget klogere på i løbet af den her udgave af Tektopia, hvor vi tager en tur til Høje Taastrup for at besøge Dambi, der er et 3D-print firma, som hjælper Monocle med at lave briller, og så en tur i Nordhavn for at besøge PJ Diesel. Vi starter i Høje Taastrup hos Dambi, der er et af de ældste firmaer i Danmark, som har beskæftiget sig med 3D-print, faktisk helt fra 1995. Og det første, der sker, ja, det er, at jeg skal kigge på et par nye briller.
Mit navn er Allan Grøndahl Petersen fra brillefirmaet Monocool. Vi er sådan et innovativt brillefirma, som arbejder internationalt i 15-20 lande og sælger vores brillestel i 1200 forretninger rundt omkring i verden.
Det, man ikke kan se på en podcast, det er, at jeg bruger briller, og det har jeg gjort, siden jeg var 11 år gammel, tror jeg. Så jeg er altid lidt optaget af nye briller, og hvad kan man nu få, og former og sådan noget. Så jeg sidder her sammen med Allan ved bordet og kigger på en æske med fire brillestel. Jeg synes især det nederste, det runde, det er pænt. Men det, der er særligt ved de her briller, hvis jeg tager dem op, de vejer faktisk ingenting. De er sorte, og de er lavet af et plastikmateriale. Men Allan, hvad er det, der er specielt ved de her briller?
Der er flere forskellige ting. Det er jo 3D-printet for det første, hvilket i sig selv for nogle slutbrugere er en historie nok. Men 3D-print-teknologien giver os nogle andre fordele også, at det bliver et super letvægtsbrille, som vi snakker om. Brillerne vejer helt ned til 4 gram, hvilket er jo ingenting. Så der er så den her letvægt og komfort fordel, som vi giver videre til slutbrugeren også. Men udover det, så får vi masser af fordele i 3D-print. Altså det giver os en mulighed for at for det første at bringe briller på markedet super hurtigt, meget hurtigere, end man gør med traditionel produktion, hvor man typisk får produceret brillerne ude i Kina eller Fjernøsten, og skal vente temmelig lang tid, før de kommer. Så typisk en produktion i Fjernøsten vil være 4 måneder, men den første gang, du laver kollektionen, så snakker vi om et år eller halvanden, hvor vi i princippet kan lave en kollektion på 3 måneder. Vi kan producere det på dage, hvis det skal være, eller på uger, hvis vi er lidt mere fleksible. Så vi har sådan en fordel, at vi kan producere sindssygt hurtigt, og vi har også en logistik, som er second to none i vores industri, det vil sige en leveringssikkerhed, som er helt fantastisk, fordi vi egentlig har sådan en form for just-in-time lager, hvor vi fylder lageret op hver uge med briller, som er helt specifikt bestilt 5 dage før. Så vi er nede på en leveringstid på 5 dage i forhold til måske 3 eller 4 måneder, hvis vi skulle producere det ude i Asien. Vi vurderer også i forhold til konkurrenter af samme størrelse som os, som arbejder med traditionel gammeldags teknologi, hvis jeg må kalde det, at de har måske et varelager i forhold til deres omsætning, der ligger 2-3 gange større, end hvad vi har. Ikke? Så det giver os en gigantisk fordel, og vi kan også komme hurtigere ud med nye varer, som passer til det, som markedet efterspørger. Så det er en kæmpe fordel, som vi har med 3D-print.
Og det kan godt svare sig, at skulle producere store partier og også altså skalere den her produktion.
Jeg tror, det man skal se lidt anderledes på regnestykket, fordi i virkeligheden så kunne vi producere i en anden teknologi billigere i Kina, hvis vi gjorde det. Og det er der rigtig mange af modemærkerne, som man kender, som man tror bliver lavet på en avanceret fabrik i Italien eller Frankrig, bliver faktisk lavet med håndkraft ude i Asien. Og i virkeligheden vil de kunne producere meget billigere, end vi kan. Men til gengæld så ender de op med at smide en meget, meget stor del af deres produktion ud, fordi de skal bestille meget store mængder af gangen, for at fabrikken kan producere det til lav pris. Vi kan producere lige præcis de mængder, vi har behov for. I princippet kunne vi bare have en kollektion og så bestille varerne, som i takt med, at vi fik ordre fra kunderne af. Men den mulighed har vi, er vi længe vokset fra, fordi vi laver tusindvis af briller. Og derfor skal vi selvfølgelig lære at føre den, men vi har stadigvæk en logistik, der er meget bedre. Så selvom vi producerer i princippet dyrere, så smider vi jo ikke briller ud. Så vi har slet ikke det spild, som man ser inden for den her branche.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi kiggede lidt på det der brillestel, som jeg har forelsket mig lidt i, fordi altså det er sort, og det ja, kan du forklare, fordi de her kan jo se, der er også nogle metaldele på det, altså stængerne og, ja, og stangen i midten, som jo sidder hen over næsen af metal, så det er vel ikke alting, der er 3D-printet?
Det er rigtigt. Altså, når man starter med 3D-print, kan man godt i starten blive lidt fascineret, og så tænke, man skal lave noget helt vildt og vanvittigt. Men i den sidste ende, så skal det jo ende op på hovederne af nogle slutbrugere, som skal være glade for at gå med den. Og derfor har vi sagt, at det er kun fronten på brillen, vi 3D-printer, fordi at hvis man 3D-printer stangen også, så bliver den faktisk meget svær at justere, og den bliver også lidt ukomfortabel herpå. Så vi vil gerne lave den mest komfortable brille, du kan komme afsted med. Og det er den kombination med en 3D-printet super letvægtsfront og så en stang i rustfri stål, og det virker rigtig godt for os. Vi har så brugt 3D-print-teknologien til at lave et hængselsløsning, og der er vi nede i nørdeafdelingen, men et hængsel fuldstændig uden skruer, som man simpelthen kan tage af og på super nemt.
Og det du gjorde her, det var, at du pillede simpelthen brillestangen af og satte den på igen.
Ja.
Og normalt, hvis man bruger briller, så ved man, at der sidder en lille bitte skrue, som hvis man er uheldig nogle gange, så kan den falde ud og blive væk, og så har man ikke nogen, så sidder brillestangen ikke fast. Men hvad er det, du har der i det der hængsel?
Jamen, det er faktisk en sådan lille smart løsning, hvor vi har i selve hængslet har brugt det, som 3D-print-teknologi kan, nemlig at lave nogle konstruktioner, som man ellers ikke ville kunne bruge med konventionel teknologi. Og det gør så, at vi simpelthen kan skjule den her innovation inde i hængslet, og så hægte den her metalstang på en meget, meget smart måde. Og på samme tid, så er den faktisk lavet sådan, at den giver sådan en, hvad hedder sådan noget, det ligesom kan åbne brillen fuldt ud eller lukke den fuldt ud. Den har to positioner, og det kommer simpelthen af den geometri, vi har arbejdet med i 3D-printet i forhold til metallet. Så det er sådan en lille bitte detalje, men vi lever i detaljernes land, når vi snakker briller, så der er jo to brillestænger og en front, så der er relativt få steder, du kan virkelig gøre en forskel om det, og det er typisk ved hængslet.
Måske er der nogen, der tænker, sådan på 3D-printede briller, er de nu også, altså hvor holdbare er de, hvor solide er det, hvad kan det egentlig stå for?
Ja, der bliver man meget overrasket også, og det kan vi se ude i produktionen, hvor vi tester brillerne, simpelthen ved at vride dem rundt. Hver gang vi har lavet en batch, så tester vi den og ser, er der skjulte fejl i dem osv., og det er yderst sjældent, det sker. Så det er faktisk super fleksibelt materiale, og når man nu snakker briller, så skal det jo holde en del over, og det skal sidde på ansigtet af brugeren i måske 16 timer om dagen i sol og vind og regn, så det skal være ekstremt stærkt, og det er det her materiale. Det er faktisk, når vi først har fået det bearbejdet, så er det meget ideelt til brilleproduktionen.
Nu sidder vi jo her i Høje Taastrup, hvor du faktisk får brillerne produceret hos Damvig, så jeg tænker, vi måske lige skulle gå ned og se, hvordan det egentlig foregår.
Ja, det synes jeg er en rigtig god idé, og vi har faktisk haft mange gæster ude at se det, og folk bliver meget begejstrede, fordi der er også folk, der tror, at 3D-print er en eller anden billig printer til 10.000 kroner, der står og tykker tråd over hjørnet. Men det er altså noget helt andet, vi taler om her, når det er industriel produktion. Så lad os gøre det.
Hej, jeg hedder Jesper Damvi. Vi er hos Damvi AS 3D Printed Solutions. Vi beskæftiger os med 3D-print både til prototyper og til additive manufacturing produktion. Damvi har eksisteret siden 1995, hvor vi fik vores første 3D-printer. I dag der er vi oppe på at have 11 industrielle printer og har en mere på vej.
Når du siger industrielle printer, det er sådan nogle, nu har vi været rundt og kigge på dem, det er sådan nogle kæmpe store maskiner til flere millioner kroner.
Ja, det er, der er en lille forskel på de her 3D-printer til consumer og til industriel brug. Consumer-maskinerne er jo typisk nogle, der ligger på omkring 8-10.000 kroner, som kan lave nogle 3D-printede modeller til sådan rimelig tilforladelig kvalitet. De maskiner, vi arbejder med, starter på 1,5 million og laver en helt, helt anden kvalitet, hvor man kan gentage det resultat, man har lavet fra gang til gang og bruge emnerne i en direkte produktion.
Men i dag der skal vi koncentrere os om at kigge på briller. Du printer briller, og det foregår af den maskine, eller de maskiner, der står her bag ved os. Hvordan foregår det? Hvad sker der? Hvordan laver man en kollektion af briller, 3D-printede briller?
Det vi gør her, det er, at vi arbejder med en teknologi, der hedder SLS. Det står for Selective Laser Sintering. Der gør man det, at man lægger et lag fint nylonpulver ud. Det varmer man op til en temperatur, der er lige under smeltepunktet for nylon. Og så har man en CO2-laser, der lige giver de sidste par procent energi til at få pulver til at smelte. Så tegner man i gåseøjne lagene i det her pulver og lægger et nyt lag på og smelter det næste lag oven på hinanden hele tiden. En brille består cirka af 400 lag. Når man har bygget de her 400 lag oven på hinanden, så har man så den færdige brille. I et areal kan man så for eksempel have 6, 8, 10 forskellige briller liggende, eller ens briller afhængig af, hvad der ligger i ordre.
Så du har sådan nogle beholdere herovre, hvor det her materiale er i, som du så putter ind i printeren. Hvor mange briller kommer der ud af sådan en beholder der?
I sådan en beholder ligger der typisk 400 briller. De kan enten være individuelle eller ens.
Så det kan være 400 forskellige briller?
Det kan være 400 forskellige briller.
Der er et vindue her i printeren, hvor man kan kigge ind på det her pulver, som ligger. Og nu kan jeg så se, det må jo så være laseren, der er i gang med at varme det op.
Ja, lige nu der smelter laseren ladet, og der blev den så færdig. Det går relativt hurtigt her. Så kører pulverbestrygeren henover og lægger et nyt lag pulver. Og nu er det næste lag så varmet op, og laseren er i gang med at tegne tværsnittene på de briller, der ligger i her. Nu kan vi se over på skærmen, at vi er nået til lag 380, så vi er lige ved at være færdige med et sæt briller. Nu kommer der næste lag.
Det her materiale, hvor holdbart er det?
Altså nylonmaterialet er ekstremt holdbart i sig selv. Man kender nylon fra blandt andet kabelbinder, de her små strips, man hiver sammen og binder om ledninger.
Herinde ved siden af, der sker også et eller andet.
Det er jo så her, hvor når den her store, vi kalder det en kage, den her, hvor vi sindrer alle emnerne i, når den er færdig i maskinen, bliver taget ud af maskinen og bliver sat til afkøling. Afkølingstiden er så lige så lang tid, som det har været at producere det, skal det stå på gulvet og køle af, helst ned til stuetemperatur. Nu kan vi prøve at gå ind og se, hvad der så sker, når vi er færdige med at køle ned og skal til at pakke kagen ud.
Hvorfor er det vigtigt, at den køler ned til stuetemperatur?
Det er det, fordi at hvis man tager nylon, der er i processen er lige omkring 170 grader varm, og bare skiller det ad med det samme i de her kager, så vil materialet trække sig og slå sig, fordi det bliver chokkølet.
Så har du en beholder her, som man kan kigge ned i, som til synligheden er bare fuld af hvidt pulver. Hvad gemmer der så dernede?
Der gemmer sig noget hvidt pulver, ja. Det er så nylonpulver. Nu kan vi prøve at køre den op en gang. Kører vi platformen op igennem cylinderen her. Og man kan så se, at pulveret begynder at rende af platformen, efterhånden som man kommer op. Og nu begynder der så en mindre arkeologisk udgravning her.
Altså det ligner en kæmpe gang flormelis,
det ligner som vælter flormelis,
ud over en plade. Og ud af den gang flormelis, der fisker du faktisk forsiden af et hvidt brillestel.
Ja, nu har vi så de færdige briller. Der var en mere. Ja. Og der skulle meget gerne ligge flere hundrede ned i den her, så vi skal ikke blive så overrasket, hver gang vi stikker hænderne ned i pulveret og trækker en op. Men det her, det er jo så den færdigprintede rå brille. Og der er jo nu laver vi lige en lille test. Det gør vi jo ikke normalt her. Normalt så er det en fast par, vi laver, men nu laver vi lige vores vridtest, hvor vi tager brillen og roterer brillen en hel omgang og lader den falde tilbage igen, og den er stadigvæk fuldt funktionel.
Og nu det du lige gjorde der, det var faktisk at dreje den nærmest som en elastik omkring sig selv.
Ja, jeg vrider den omkring sig selv en hel omgang. Og nu, fordi at vi har vores kunde monokugle med, så tænker jeg, at vi kan lige prøve at give den to omgange, fordi vi skal jo bare kunne holde en omgang. Det var så to omgange. Skal vi give den en gang mere? Der fik den så tre omgange. Det viser lidt om styrken. Og vi prøver en gang. Nu, mine fingre bliver jo næsten revet af her. Nu prøver vi en gang til. Nu har vi fire omgange. Prøver vi at folde brillen ud igen. Den er jo blevet noget deform. Men den er ikke gået i stykker. Den er ikke knækket i materielstrukturen. Og det viser lidt om styrken i det her 3D-print.
Hvor meget efterarbejde er der på sådan et stel, som du står med der?
Nu står vi jo med en hvid front til en brille. Det, der så skal ske bagefter, det er, at vi skal have overfladen slebet glat. Fordi når man 3D-printer, så er det jo alle de her små lag, man klister oven på hinanden. Eller ikke klister, men man smelter oven på hinanden. Og de efterlader nogle små trappetrin. Der har vi så en slibeproces, de her bliver lagt i, hvor de ligger og hygger sig i 400 kilo sten i omkring 4 timer, hvor de ligger og bliver slebet på alle ledere og kanter.
Og det er også automatisk?
Ja. Når de så er færdige med, det er vores grovslibning, når de så er færdige, så bliver fronterne indfarvet med en speciel teknik, hvor farvepigmenterne trækker lige omkring en millimeter ind i overfladen. Og efter det, så koder man fronterne for at UV-stabilisere dem og polere dem op, så de har den rigtige shine og overflade finish. Og så er de klar til at blive samlet op med stænger og glas.
Der er rigtig meget pulver til overs her. Kan man genbruge det til en ny omgang briller, eller hvad gør man?
Ja, det man så gør med overskudspulver, det er, at vi kører alt overskudspulver over i sien her og siger de partikler fra, der er blevet for store. Det foregår fuldstændig automatisk, og den fjerner selv de store partikler. Vi kan så ikke genbruge pulveret til at lave briller med, fordi materialet skal være helt frisk nyt materiale til at lave briller med, for at netop kunne få den høje styrke her. Men vi har rigtig mange andre produkter, hvor vi bruger denne her affald, kan vi kalde det, hvor det bliver tilsat den råvare, vi kører med i de andre maskiner, så det bliver brugt til at lave forskellige produktionsemner også.
Så der er ikke noget, der går til spil her?
Der er ikke noget, der går til spil, nej. Råvaren koster 70 euro per kilo, så vi sørger virkelig for, at der ikke er noget, der går til spil.
Allan, hvad er fremtiden for 3D-printede briller? Jeg tænker, jeg kunne måske godt tænke mig at få et par skræddersyde briller, som er lavet helt specielt til mig. Hvorfor er det ikke muligt, når man laver 3D-print?
Det er det også snart, fordi vi har et samarbejde med et hollandsk firma, som er ved at lave en platform, hvor man kan hos optikeren få scannet sit ansigt i 270 grader. Og herefter går man så ind på et software, hvor man så vælger den brillefacon, som man nu synes om. Og så tilpasser computeren helt automatisk brillen til dig. Så hvis du har et lille barn i forhold til, at du har en velvoksen herre, så vil brillen simpelthen blive justeret i henhold til det. Og det er ikke bare en simpel skalering op og ned. Det er meget mere avanceret end det. Og det system, det har vi nu arbejdet på i 4 år sammen med den hollandske partner. Og i dag så beta-tester vi den i øjeblikket i 5 butikker i Holland. Og jeg kan prøve at vise dig et par, eller hvordan systemet i virkeligheden virker.
Du sidder her med din bærbare computer, og så har du et scannet ansigt. Det er vist ovenikøbet dig selv, er det ikke?
Nej, så tror jeg, jeg har tabt mig siden da. Men det er faktisk et scan af en af de medarbejdere på det hollandske firma. Så man forestiller sig, at man bliver scannet ud af optikeren, og så får man en meget præcis scan eller et landskab af dit ansigt med alle de specielle ting, som der måtte være. Hvis du har en lille smule skæv næse, så kommer det altså også med. Og systemet, når du så har fået scannet lavet, så går du over og vælger, hvilken type af de her briller, som du ønsker at bruge. Og her vælger vi så, på skærmen kan vi så vælge med nogle runde og nogle firkantede briller. Og lad os bare sige, at vi lige tager en rund brille her, og vi sætter på det her ansigt. Så skal computeren lige tænke lidt, Og så kalkulerer den simpelthen det bedste måde, at det her, den her brille den skal placeres på, og hvor stor den skal være osv. Så nu får vi simpelthen det her ansigte, hvor der så sidder sådan en rund, meget flot brille. Og computeren her siger vi, at det er det, vi kalder best fit. Den siger, at det her det er 90% perfekt. Og nu skal optikeren i optikerforretningen så i gang med at arbejde. Så går han så ind i samarbejde med kunden til at sige, jamen skal vi lige lave brillen en lille smule større eller mindre? Er den for tæt? Sidder den for tæt omkring næsen? Så kan man gøre det. Skal den vinkles lidt mere, altså vinklen mellem fronten og stangen? Skal vi kurve brillen en lille smule? Har du en næse, som ikke er perfekt lige? Skal vi kompensere for det? Og så videre. Så der er en masse forskellige valgmuligheder. Når man så har gjort det, så kan man vælge også den stang, der skal på brillen, hvilken farve den skal, og hvilken frontfarve det skal være. Nu trykker vi så lige tilfældigvis på grøn. Nu har vi en grøn brille, og med en stang i sølv. Og når vi så er tilfredse med den, så klikker vi videre i systemet og siger, at den tager vi. Og så bekræfter vi lige, at den skal altså se sådan her ud, og så går ordren videre faktisk til Damvig. Og så producerer vi den på 4-5 uger. Og i den proces, der bliver den selvfølgelig printet, den bliver farvet, og den bliver samlet. Så det er helt sikkert en af de ting, som vi vil se i fremtiden med 3D-print.
Den her spand, vi så ude i produktionsfaciliteterne, hvor der var en masse briller, som blev pillet ud af den her sådan bunke af pulver, der kunne principielt ligge 400 forskellige briller, som er lavet på den her måde, til 400 forskellige næser, ansigtsformer, eller hvad det nu måtte være.
Det er helt præcis. Altså, maskinen er fuldstændig ligeglad med, hvad den printer i virkeligheden. Så det er også derfor, at det er helt perfekt. Altså, vi kan, som du selv siger, vi kan have 400 forskellige briller i den samme batch, hvis vi ønsker det. Så det er helt oplagt at bruge det til 3D-print. Så det virker fantastisk.
Men nu har vi været igennem hele den her rejse med jeres briller og set 3D-print og så videre. Har der ikke været nogen udfordringer? Altså, det lyder som om det her, det er bare piece of cake, det gør man bare. Det må der have været. Har der ikke været nogen store udfordringer undervejs?
Der har været masser, og det er også, når man ikke kender teknologien, og så tænker man, at man bare trykker på en knap, og så ud kommer der en orange, eller en rød, eller en blå brille. Men det er simpelthen så fjernt fra virkeligheden, desværre. Og da vi startede med 3D-print for cirka 6 år siden, var det sådan lidt af nød. Vi havde ikke nogen nye produkter, vi skulle se, hvad vi kunne få på markedet hurtigt, og det der var hurtigst, det var 3D-print, som vi dengang havde meget begrænset viden omkring, selvom vi havde brugt det i en årrække til at lave prototyper. Og på det tidspunkt var der meget, meget lidt viden omkring produktion. Altså 3D-print bliver jo brugt i hovedsageligt til at lave prototyper, men i de senere år er produktionsdelen kommet med, men viden omkring produktionen var på det tidspunkt minimal. Så i samarbejde med vores produktionspartner har vi jo testet, som bare tosset af, har brugt mange, mange timer her på fabrikken, på at vi fik det på plads. Men et er at 3D-printe. Den næste store hurdle, som vi har, det er efterbehandlingen. Fordi når den kommer ud fra maskinen, så er den jo fuldstændig hvid og meget rå. Og så skal vi altså i gang med at polere den, og vi skal i gang med at farve den, og vi skal i gang med at coate den. Og det er stadigvæk en meget håndarbejdskrævende proces, i modsætning til, hvad de fleste mennesker tror. Og derfor har vi tit folk, der spørger, jamen, kan du ikke bare lige lave den der også i grøn eller blå eller et eller andet? Jamen, det kan jeg altså desværre ikke, fordi der ligger lidt mere i det, end som man lige tror. Så det har været en læringsproces, men der er sket rigtig meget, ikke bare hos os, men også i branchen siden der. Jeg har lige været på stor messe nede i Paris, og jeg kunne jo se, at der var måske 20-30 firmaer, som laver 3D-printede briller, så det er blevet en kategori i sig selv, inden for vores branche, men vi har været en af pionererne, har måske været med til at inspirere de andre på godt og ondt. Så vi skal helt sikkert sørge for at være foran. Og vores udfordring nu, det er selvfølgelig at finde nye materialer inden for 3D-print. Det er meget begrænset, hvad man i virkeligheden kan bruge af materialer. Det er så en af de der frustrationer, vi har, at der betales meget om, hvad man kan med 3D-print, men begrænsning ligger meget i materialerne i virkeligheden. Og der har vi som lille firma en lille smule vanskelig ved at påvirke den proces.
Ja, her der mødte vi Allan Petersen, der kommer fra firmaet Monocool, der laver 3D-printede briller. Og med i indslaget, der var også Jesper Damvig, der er produktionsdirektør for firmaet Damvig, som har specialiseret sig i 3D-print.
Jeg er taget til den yderste del af Nordhavn her i København, helt herude, hvor mågerne vender, tror jeg det er, helt ude ved vandet. Jeg skal besøge den danske familieejede virksomhed P.J. Diesel, som igennem de sidste 40 år har specialiseret sig i at reparere og genbruge dele til skibsmotorer, turbiner og den slags. Der arbejder ca. 45 mennesker herinde i de hvide bygninger ude på Færgehavnsvej, og de er nu begyndt at bruge 3D-print i deres produktion, eller i hvert fald begyndt at overveje det. Og vi skal ind og høre lidt om den historie.
Mit navn er Rasmus Elsborg Jensen. Jeg arbejder her i den maritime servicevirksomhed P.J. Diesel, som er en familieejet virksomhed, hvor jeg sidder som general manager og ansvarlig for vores innovation. Vi er her i Nordhavn i vores, kan man sige, primære produktionsfaciliteter eller servicefaciliteter, hvor vi vedligeholder de komponenter, der kommer ind fra skibene rundt omkring i verden og bliver gjort klar til at blive sendt ud igen til andre skibe. Vi gør det, vi kalder rekonditionere. Det vil sige, at vi arbejder ud fra en cirkulær økonomisk tankegang, så i stedet for at producere nyt, så inspicerer vi de komponenter, der kommer tilbage fra skibene, og lægger en reparationsplan for dem, prøver at finde ud af, hvor meget kan repareres, rekonditioneres igen, så funktionen bliver ligesom ny igen, og kvaliteten også bliver meget som ny. Så det er noget af det, vi arbejder med her i Nordhavn. Det er simpelthen at se, hvordan kan vi få dem repareret igen, hvordan kan vi få gjort det med en høj kvalitet, sådan at det giver en besparelse for miljøet, men selvfølgelig også for kunden. Så det er ligesom det, vi fokuserer på her i Nordhavn. Vi startede i starten af 80'erne, slutningen af 70'erne, hvor der var en oliekrise, så mine forældre fik den gode idé at sige, at alle de her brændstofpumper, der sidder på de her dieselmotorer til de store skibe, de gik meget nemt i stykker på grund af dårlig brændstofkvalitet. Så de fik en idé omkring, kan vi genbruge de her pumper? Er der nogle ting, der kan skiftes ud for at få dem til at virke igen? Så det var startskuddet til virksomheden P.J. Diesel. Og siden der har vi bygget videre på det her, den her tankegang, det her koncept. Så i dag har vi en meget bredt sortiment af produkter, som vi servicerer på samme måde for forskellige rederier rundt omkring i verden.
Og nu står vi jo på, hvad der ligner et, eller er et maskinværksted. Og her ved siden af på et af bordene, der har du en... jeg er virkelig dårlig til maskiner, så jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg skal beskrive det. For mig ligner det talhjul, det tror jeg ikke,
det er. Ja, det vi ser på her, det er en turbineløber. Det er en del af en turbolader, som er den enhed, der sidder på motoren, der er ansvarlig for at producere luft til motoren. Det er sådan, jo mere luft du har, der kommer ind i motoren, jo mere brændstof kan man forbrænde. Så turboladerens funktion er simpelthen at producere luft til motoren. Så her har vi en turbineløber, og det er jo en meget vigtig komponent på den her dieselmotor. Den repræsenterer op til 80% af ydeevnen på motoren. Så hvis denne her ikke fungerer, jamen så i realiteten så fungerer motoren heller ikke.
Og det er så sådan en, I tager ind og reparerer, men hvad er det nye i den form for reparation, som I har gang i?
Jamen det nye, vi har fokuseret på her de sidste par år, det er at bruge nye teknologier, såsom 3D-print eller additive manufacturing, til at sige, men kan vi forbedre vores reparationsproces? Fordi det er sådan, at additive manufacturing, det har nogle gode fordele, som vi klart på sigt kan nyde godt af. Og det er en konsistens i den måde, vi reparerer på, og også, at vi kan arbejde med nye materialer, der ellers har været umuligt.
Hvad er det så, man kan gøre, som man ikke kunne før?
Jamen, det man kan gøre, man kan standardisere den tilgangsmåde, man har til reparationen. Det vil sige, den måde, man arbejder med reparation på, den måde, man lægger materiale på, kan man standardisere ved hjælp af robotteknologi og ved hjælp af 3D-print eller additive manufacturing. Det er også muligt ved hjælp af additive manufacturing at tilføre eksotiske materialer, såsom forskellige superlegeringer eller titaniumlegeringer, som faktisk forbedrer den eksisterende ydeevne. Så man kan måske på sigt, at det vi har forsket lidt i, gør, at den faktisk skal holde længere, end når den bliver produceret for ny. Fordi de her nye reparationsmetoder gør, at den får en lang højere holdbarhed.
For at forstå det her korrekt, fordi for mig så er en 3D-print jo sådan en kasse, der står på bordet med en arm, der bevæger sig hen over en plade, som langsomt bevæger sig nedad, og så bliver der lag på lag lagt noget ovenpå. Her der har du et fysisk objekt af metal, som du ikke lige umiddelbart kan putte ind i sådan en. Altså, hvordan fungerer det? Du snakker om robotter og...
Ja, altså de teknologier, vi har kigget på, de er alle sammen laserbaseret. Det vil sige, at på en eller anden måde, så har du en laserstråle, en meget kraftig laserstråle, som rammer metallet. Og faktisk lige før den rammer metallet, bliver der tilsat noget metalpulver, som kan være den, som er den legering, som der skal bruges. Det metalpulver smelter så, bliver superopvarmet og binder sig så til underlaget, det vil sige det her turbinehjul, der skal repareres. Og så kan man lave rigtig små lag, og på den måde kan man bygge op, ligesom man gør i en traditionel 3D-printer, hvor man bygger op lag på lag på lag på lag. Men her bruger man bare en teknologi, som er laserbaseret, frem mod, hvor du varmer noget plastik op, som man gør hjemme i ens lejlighed eller hus.
Og laseren sidder så på en robotarm?
Ja, laseren den er jo meget fin følsom, den skal være rigtig, rigtig retningsbestemt, så den bliver sat op på en robotarm, der er meget fin følsom, og på den måde kan man helt præcis styre, hvor er det, man lægger materialet på. Så ja, den er robotstyret, den laser.
Hvad betyder den her teknologi for et firma som jeres?
Det gør, at vi kan blive mindre afhængige af timeprisen på at få det her lavet. Det er jo sådan, traditionelt set i Danmark, at vi jo dyre i arbejdstid, og på sigt kan man flytte det fra at være noget håndarbejde, som der sidder medarbejdere og bygger op i hånden og arbejder med i hånden, til en mere standardiseret fuldautomatisk proces. Og det gør, at vi kan blive konkurrencedygtige med produktioner i Kina, selvom at man kan sige, at ting i Kina kan produceres billigt. Jamen ved hjælp af de her reparationsmetoder, der har vi en meget højere kvalitet, og vi kan gøre det måske til en meget konkurrencedygtig pris, som vi ellers ikke kunne før.
Kan det ikke bedre betale sig at printe en ny del, end at reparere på den gamle, når man alligevel er i gang med nye teknologier, som 3D-printer og additive manufacturing?
Jo, det er rigtigt. Der er meget fokus på at producere nye dele, men vi tror, og vi kan se nogle trends, der sker i vores branche, den maritime branche, hvor at der kommer meget fokus på skibenes vedligehold, hvor bæredygtigt er vedligeholdet af skibet. Så sådan noget med at bare producere, om man producerer det på en traditionel støbemetode, eller man producerer det i en 3D-printer, man bruger stadig noget energi og noget miljøbelastning. Så vi mener, at det, der skal ske i fremtiden, det er, at der kommer mere fokus på genbrug, og også i vedligehold af komponenterne på skibene. Så den her sustainability eller bæredygtighedsvinkel, tror vi bliver nøglen inden for vedligehold af skibe i fremtiden. Så derfor fokuserer vi meget på reparationerne, i stedet for at producere nyt hele tiden.
Men er teknologien, hvad skal man sige, god nok og billig nok til, at man kan bruge den i en produktion i dag? Altså?
Teknologien er god nok, hvis du er og billig nok, hvis du har nogle meget dyre komponenter i luftfartsindustrien, hvor de arbejder med nogle rigtig, rigtig dyre, komplekse komponenter. Med et maritime industri, der er komponenterne billigere, og det er ikke så vigtigt at holde vægten nede. Så vi har vurderet, at teknologien i øjeblikket er for dyr, men vi ser en udvikling inden for et år til halvanden, hvor vi kan begynde at arbejde aktivt med metal 3D-print som en del af vores koncept. Men lige nu, der er det simpelthen for dyrt for os at introducere teknologien. Man skal ikke se på 3D-print som løsningen for alle problemer i verden, men man skal kigge på det som en ny type teknologi, som man kan bruge, som hvis det bliver sat sammen med de rigtige værdiskabende scenarier, kalder vi det. Hvis den bliver sat sammen i et eller andet brugsscenarie, hvor den skaber værdi, så kan den åbne helt nye ting op i en traditionel produktion. Men det med at flytte 3D-print her til Danmark, der mener vi jo selvfølgelig, at det vil åbne op for nogle ting, men det vil også gøre, at man på sigt kan flytte det tættere hen mod kunden. Så i stedet for, at man producerer ting i Asien, i Østen, og så bruger mange penge og meget miljøbelastning på for at få det fløjet ind til Danmark, jamen så mener vi på sigt, at vi sagtens kan flytte produktionen her til Danmark og komme tættere på vores slutbrugere, det vil sige alle skibene, der sejler her i Nordeuropa. Og det vil så gøre, at vi kan reagere meget hurtigere, end hvis man skal have dele hjem fra Østen eller fra andre steder.
Og nu snakker du robotter før som printer. Det du siger her nu, det lyder jo så som om, at man skaber arbejdspladser og ikke fjerner arbejdspladser gennem den her teknologi.
Ja, vi tror helt sikkert på, at vi ikke kommer til at fjerne arbejdspladser, men vi kommer til at ændre lidt den måde arbejdspladserne og de kompetencer, som dem, der arbejder her, kommer måske til på sigt at blive ændret over imod en høj grad teknologioperatør, altså hvor man opererer de her komponenter, eller de her 3D-printer, men samtidig også, at vi skal have folk, der kan tænke, fordi det med, når man skal reparere, som vi gør, så skal du også tænke, hvordan er det, komponenten ser ud, når den kommer ind, måske den er gået i stykker, hvordan får vi det bygget op, og hvordan kæder vi det sammen med, med den reparation, hvor vi bruger 3D-printer. Så jeg tror, vi flytter vores kompetencer over for medarbejderne fra meget manuelt arbejde, så flytter vi det mere hen imod, kan man sige, et teknologi og forståelse af teknologien og støtte teknologien i at virke optimalt. Vi kalder det paradigmeskift, så fra at man producerer hen imod, altså man designer, og det er det, vi har set i mange år, det er, at man designer komponenter, også i den maritime industri, hen imod den optimale produktion. Det vil sige, at man designer et design på en turbolader eller en komponent, hvor man kan sige, at den kan vi producere billigt, og så kan vi sælge den til vores leverandører eller til vores kunder for en billig penge. Jamen, der flytter vi hele tankegangen over på nu, at man producerer hen imod det optimale design. Så for at designe hen imod en billig produktion, så flytter vi ved hjælp af 3D-print hele tankegangen over imod, at nu producerer vi til det design, kunden gerne vil have, og det, der er brug for. Og det er en meget spændende ting at arbejde med, fordi det vender op og ned på den traditionelle tankegang på, hvordan er det, vi arbejder med komponenter. Så der kommer til at være meget fokus på design, og det design, der er brug for, og ikke hvordan vi producerer billigt. For 3D-printeren, det er jo bare køretid, vi betaler for. Hvor kompleks komponenten er, det er den jo sådan set ligeglad med.
Du viste mig inde på dit kontor et blad til en turbine, som du sagde kostede 40.000 kroner, hvor der netop var kølekanaler i, som var støbt i titanium, tror jeg. Hvor meget billigere kan man lave sådan en komponent med en 3D-printer i fremtiden?
Man kan jo arbejde med rigtig meget komplekse strukturer, fordi 3D-printeren arbejder indenfra og ud, så du er i stand til at arbejde med materialet indenfra. Så fra en traditionel produktion, hvor du fjerner materiale udefra og ind, jamen så kan 3D-printeren lave kølekanaler indvendigt. Den kan lave forskellige strukturer, som kan gøre nogle steder på komponenten, at den er stærkere end andre steder. Og du kan også blande materialer, som man ikke kan i en traditionel produktion, for eksempel med støbning. Jeg tror i fremtiden, at når vi ser det i maskinen eller i den maritime industri, så tror jeg også, at designet vil ændre sig på de komponenter, vi har nu, at de bliver meget mere højtydende. Det vil sige, at de vil ændre designet, de vil skubbe det her, fordi det er muligt nu med 3D-print. Så jeg tror, vi kommer til at se nogle mere højtydende motorer, der måske forurener mindre i fremtiden, fordi man er i stand til at netop bruge den her teknologi til at lave en bedre forbrænding.
Og det var altså Rasmus Elsborg Jensen fra firmaet PJ Diesel. Du kan møde både Rasmus Elsborg Jensen og Allan Petersen fra Monocool til konferencen AM Summit, som finder sted den 24. oktober på Dokken i Nordhavn. Og der kan du så også møde Tektopia, som skal lave en live podcast på scenen. I denne uge har jeg også modtaget et podkort fra min kollega Anders Høgh Nissen, der laver podcasten Transformator hos mediehuset Ingeniøren. Lad os lige høre, hvad han har gang i denne her uge.
Minedrift på havets bund og store rumraketter. Det er det, vi skal se nærmere på i denne her uges udgave af Transformator. Først så ser vi på, hvordan man kan udvinde for eksempel kobber og guld og kobolt fra havets bund med nye teknologier, automatisk minedrift. Det er nemlig noget, som man er begyndt at se på i de her år, men selvfølgelig også noget, der fører store udfordringer, ikke mindst miljømæssigt, med sig. Bagefter så ser vi på SpaceX's BFR, Big Falcon Rocket, en kæmpestor raket, som de vil bruge til at sende folk til månen og bagefter til Mars. Men der er altså lige nogle tekniske udfordringer, der skal løses, både med brændstof og genanvendelse, og især med selve bygningen af raketten, der skal ske med et helt nyt kulfibermateriale. Lyt med i denne uges udgave af Transformator.
Du har lyttet til Tektopia, som bor på tektopia.dk og udkommer hver mandag. Du kan møde næsten 1000 andre Tektopia-lyttere i vores gruppe Tektopia Backstage på Facebook. Du kan følge podcasten på Twitter på @tektopia.dk, og du kan sende mig en e-mail på henrik@tektopia.dk. Må dine data være med dig på genhør. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med mediehuset Ingeniøren, Automatikmessen Automatik, AM Hub, Innovation Center Danmark og IDA Forsikring. Jeg hedder Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tektopia.